Mohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 80 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir pada pagi hari ini saya sendiri yaitu Markus Manumpak Sagala. Di sebelah kanan saya Noval Rizky Ramadan dan sebelah kiri saya Mukti Ali. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Kuasa hukum semua ya?
Iya betul Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Jadi agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk kesempatan para pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Nanti dilanjutkan dengan catatan-catatan dari Majelis Hakim atau penasihatan-penasihatan berkaitan dengan permohonan ini. Dipersilakan sampaikan saja highlight-nya, pokok-pokoknya saja nanti selebihnya dianggap dibacakan. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan?
Baik, saya Yang Mulia. Silakan. Terima kasih sebelumnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izin saya membacakan Yang Mulia. Permohonan uji materil pasal 3F ayat 2 huruf A dan D, pasal 3 ayat 2 huruf B dan C, pasal 3H ayat 2, pasal 3X ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 sepanjang frasa dengan tujuan tertentu, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 25 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 797 terhadap pasal 23 E ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin Yang Mulia dianggap dibacakan. Poin kedua mengenai kedudukan hukum legal standing para pemohon. Bahwa adapun kedudukan hukum legal standing para pemohon sebagai berikut. A. Pemohon 1, bahwa pemohon 1 adalah badan hukum privat yang bernama Indonesia Human Rights Committee for Social Justice dalam kurung YCS dan badan hukum privat tersebut didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice nomor 3 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan notaris Antika Insani Kamila SMKN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00141761.AH.01.07 tahun 2017 tertanggal 13 Oktober 2017, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 4 anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perkumpulan sebagaimana akta pernyataan ketetapan sidang pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee for Social Justice dalam kurungnya CS nomor 1 tanggal 1 November 2003 yang dibuat di hadapan notaris Antika Insani Kamilia SMKN menyatakan Ketua Presidium berwenang mewakili organisasi di muka hukum baik di pengadilan maupun lembaga hukum lainnya. Bahwa adapun Ketua Presidium adalah Saudara Gunawan, hal tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 35 akta pernyataan ketetapan sidang pleno tersebut. B. Pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4. Bahwa pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4 adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4. Dengan demikian, pemohon 2 dan pemohon 3 mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional sebagai pemohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu perjuangan pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4 adalah melakukan penolakan pemberlakuan asal pasal 3F ayat 2 huruf A dan B, dan pasal 3G ayat 2 huruf B dan C, pasal 3H ayat 2 sepanjang perasa keuntungan atau kerugian badan, pasal 3F ayat 1 sepanjang kata bukan, dan pasal 71 ayat 2 sepanjang frasa dengan tujuan tertentu, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, inkasu pembentukan badan pengelola investasi daya Nagata Nusantara karena dianggap merusak tatanan keuangan negara dan berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahan keuangan negara. Poin 3, alasan-alasan permohonan. Bahwa pasal 3F ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 25 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7097 bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pasal 3F ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 badan berwenang A mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional dan dividen BUMN. B menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. C bersama menteri membentuk holding investasi dan holding operasional. D bersama menteri menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. E memberikan pinjaman, menerima pinjaman dan mengagungkan aset dengan persetujuan presiden dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional. Bahwa pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bahwa di dalam praktek penggunaan dividen BUMN selama ini sebagian digunakan oleh BUMN untuk kepentingan operasional dan investasi BUMN sendiri. Sebagian lagi disetorkan oleh BUMN ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya pasal 3F ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, maka badan berwenang melakukan pengelolaan dividen-dividen dari BUMN. Bahwa setelah dividen dari BUMN tersebut diambil oleh badan, yang notabene dividen tersebut merupakan keuangan negara yang dipisahkan bukan lagi menjadi keuangan negara yang dipisahkan, melainkan menjadi keuangan badan. Bahwa dividen BUMN adalah sumber pendapatan negara yang sudah pasti dan tentunya akan berdampak pada kemanfaatan hajat hidup orang banyak. Pengalihan pengelolaan dividen BUMN yang notabene merupakan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara inkasu keuangan badan, dan apabila terjadi kerugian merupakan kerugian badan bukan juga kerugian negara adalah bentuk pelanggaran terhadap pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa keuangan BUMN selama ini yang dinyatakan sebagai keuangan negara masih banyak disalahgunakan yang berakibat pada kerugian negara. Hal tersebut banyak dibuktikan dengan banyaknya organ-organ BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah serta berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan dalil di atas tersebut, maka pasal 3F ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pasal 3G ayat 2 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN badan usaha milik negara bertentangan dengan pasal 33 ayat 2. Bahwa pasal 3G ayat 2 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara menyatakan pasal 3G penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat berasal dari A dana tunai, B barang milik negara dan atau C saham milik negara pada BUMN. bahwa ketentuan aku yang mengatur modal badan bersumber dari penyertaan modal negara, dari barang milik negara dan saham milik negara pada BUMN, bahwa ketentuan ini telah mengakibatkan peralihan saham milik negara yang sebelumnya dimiliki oleh negara beralih status menjadi danantara, termasuk status keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN, berubah menjadi kepemilikan danantara sehingga negara kehilangan fungsi pengelolaan, tidak lagi memiliki saham BUMN, hal mana bertentangan dengan pengertian dikuasai negara pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa kepemilikan saham pemerintah di BUMN selain sebagai fungsi pengelolaan juga sebagai bentuk pengawasan pemerintah, mengingat keuangan BUMN adalah keuangan negara yang dipisahkan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara. Bahwa penguasaan saham negara pada BUMN dan pengelolaan barang milik negara tetap dikelola oleh negara inkaso bendahara umum negara adalah bentuk pengaturan, transparansi, pengawasan dan pertanggungjawaban negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana mandat pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka pengalihan pengelolaan atau penguasaan saham BUMN dan barang milik negara melalui pasal 3G ayat 2 huruf B dan huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah pengaturan yang bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pasal 3H ayat 2 sepanjang perasa keuntungan atau kerugian badan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 dan ketentuan pasal 23C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk keuntungan atau kerugian negara. Bahwa pasal 3H ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 menyatakan keuntungan atau kerugian yang dialami badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keuntungan atau kerugian badan. Bahwa pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan sebagai setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 garing PUU strip Romawi 11 garing 2013 sebagai berikut,
yaitu dianggap dibacakan. Langsung coba ke dalil setiap norma seperti apa.
Dalil setiap norma.
Norma yang diuji ini.
Bahwa pengalihan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara inkaso keuangan badan akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan negara dan tentunya bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena berpotensi pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa kemudian pasal 3X ayat 1 sepanjang kata bukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ya, uraiannya apa itu?
Bahwa pasal 3X ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 menyatakan organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 62 PUU strip 11 Romawi garing 2013 yang menyatakan dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN dan tentu akan berdampak pada pendapatan negara atau keuangan negara. Selain itu juga berperan penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan BUMN dan dilakukan oleh pegawai BUMN sangat sering terjadi di negara Republik Indonesia. Dan kerugian tersebut sangat fantastik dengan dilepaskannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara bukan sebagai penyelenggara negara, maka akan melepaskan tanggung jawab penyalahgunaan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Bahwa karena Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara BPI dan Antara telah membuat sistem penggajian ataupun penghasilan bagi pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI dan Antara, sehingga bagi seluruh organ ataupun pegawai Badan Pengelola dalam kurung BPI dan Antara menerima penggajian ataupun penghasilan yang dapat diartikan berasal atau bersumber dari keuangan negara. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka pasal 3X panjang kata bukan ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 bertentangan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pasal 71 ayat 2 sepanjang frasa dengan tujuan tertentu ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pasal 71 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Dan ayat keempat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pasal 71 merupakan bahwa pasal 71 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dalam kurung BPK dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam kurung PDTT. Setelah perubahan Undang-Undang Akuo, kewenangan BPK dibatasi hanya dapat melakukan audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Bahwa menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 PUU strip 11 Romawi garis 2013, keuangan negara meliputi juga keuangan Badan Usaha Milik Negara dan termasuk juga keuangan badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Akuo. Dengan kata lain, sudah sepatutnya keuangan badan sebagai keuangan negara dapat diawasi oleh BPK dengan melakukan audit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembatasan kewenangan BPK untuk melakukan audit merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa memahami keuangan negara yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya terkait hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bahwa dalam konteks ini sebetulnya badan-badan usaha milik negara tidak hanya menjalankan peran bisnis dalam rangka memajukan pembangunan, melainkan juga melaksanakan fungsi sosial untuk memajukan kesejahteraan umum. Bahwa BUMN dalam sebuah negara kesejahteraan memegang peran strategis, yaitu sebagai agent of development, sekaligus menjalankan social function. Dalam kerangka itulah kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan BUMD tetap termasuk dalam konteks keuangan negara, sehingga harus dikelola dan diawasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Bahwa apabila Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan batasan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pasal 71 Undang-Undang Akuo, maka sudah dipastikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lemah serta akan berdampak buruk yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya Pak Tutum dibacakan rekan saya yang mulia.
Silakan.
4. Petitum, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk 1. Mengabulkan permohonan para pemohon, 2. Menyatakan pasal 3F ayat 2 huruf A dan huruf B, pasal 3G ayat 2 huruf B dan huruf C, pasal 3X ayat 1 sepanjang kata bukan, pasal 71 ayat 2 sepanjang frasa dengan tujuan tertentu, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 25 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7097 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Menyatakan pasal 3H ayat 2 sepanjang frasa keuntungan atau kerugian badan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 25 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7097 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk keuntungan dan kerugian negara. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sudah biasa beracara di MK ya?
Iya Yang Mulia.
Sudah, terus semuanya, tiga-tiganya atau?
Tidak semua Yang Mulia.
Tidak semua ya? Iya. Baik. Jadi selanjutnya diperhatikan ada catatan atau penasihatan dari para Yang Mulia Hakim Majelis Panel. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel atau lebih dulu.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsel, kuasa pemohon ya. Ini kalau saya lihat Pak Yansen si Haloho ini sudah sering beracara ya. Ini senior atau kantor hukumnya Pak Yansen ini?
Kantor hukumnya beliau Yang Mulia.
Kantor hukumnya, karena kalau sudah sering beracara permohonannya biasanya agak bagus ya. Saya lihat tadi sistematikanya sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam PMK 2 2021. Nah, ini tidak banyak nasihat ya yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan norma yang diuji ini, kalau catatan saya ada 9 norma dari 5 pasal yang diujikan ya. Itu yang pertama pasal 3F ayat 2 huruf A dan huruf B, kemudian pasal 3G ayat 2 huruf B dan huruf C, pasal 3H ayat 2 sepanjang frasa keuntungan dan kerugian badan, kemudian pasal 3X ayat 1 sepanjang kata bukan, dan lalu pasal 71 ayat 2 sepanjang frasa dan seterusnya, pasal 71 ayat 3, pasal 71 ayat 4 ya. Nah, ini 9 norma yang diajukan dalam permohonan. Nah, yang berikut kalau soal identitas pemohon sudah diuraikan di sini ya. Pemohon 1 ini badan hukum privat, pemohon 2 sampai 4 ini perorangan warga negara. Kemudian dari struktur dan format ini sudah sesuai, ada identitas pemohon, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, posita dan petitum. Nah, kemudian soal kewenangan mahkamah, saya lihat ini sudah diuraikan mulai dari pasal 24 ayat 2 UUD 45, 24C ayat 1. Kemudian, nah ini undang-undang MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman ini bisa didahulukan undang-undang kekuasaan kehakiman ya, baru kemudian undang-undang MK. Ini terakhir PMK 2 2021. Kemudian menyangkut kedudukan hukum para pemohon ini ya. Ini pemohon satu saya lihat dalam permohonan ini juga sudah dilengkapi ya dengan ADRT dan seterusnya. Mungkin bisa ditambahkan kegiatan-kegiatan atau bukti kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemohon satu ya. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice ini mungkin bisa dilampirkan untuk memperkuat bahwa selama ini pemohon satu sudah konsen soal hal-hal ini, apakah melalui kajian, seminar ya dan sebagainya, itu supaya bisa diperkuat. Kemudian juga untuk pemohon 2 sampai dengan 4 ini juga tidak sekedar mahasiswa tapi juga mungkin apa yang sudah mereka lakukan selama ini ya, supaya bisa memperkuat, karena kadang-kadang putusan MK itu dari sejumlah pemohon ada sekian yang memperoleh legal standing, ada yang tidak ya, supaya bisa meyakinkan hakim bahwa para pemohon ini semua memiliki legal standing. Karena itu nanti tolong diuraikan 5 syarat kerugian konstitusional ya, sebagaimana dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. Jadi itu nanti diuraikan dari masing-masing pemohon itu, pemohon 1, pemohon 2 sampai dengan pemohon 4. Nah kemudian karena ini berkaitan dengan Undang-Undang BUMN maka ini harus diuraikan ya terkait dengan kedudukan hukum, membuktikan adanya relevansi antara norma yang diuji dengan hak konstitusional dari para pemohon ya. Yaitu menunjukkan para pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang 45, misalnya pasal 28 di ayat 1 dan seterusnya ya, soal kepastian hukum yang adil. Nah kemudian terkait dengan alasan-alasan permohonan, ini permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi ini ada yang pengujian formil dan material. Nah selama ini Mahkamah kemudian itu nanti di-split, yang didahulukan itu pengujian formil. Sehingga pengujian material ini nanti ditunda sampai dengan putusan pengujian formil. Karena kalau putusan pengujian formil menyatakan tidak memenuhi syarat misalnya proses pembentukan, maka norma-norma itu otomatis dengan sendirinya tidak berlaku ya, terutama norma perubahannya ya. Kalau norma yang sebelumnya kan sudah ada, ini perubahan ketiga ya. Jadi itu nanti akan menunggu sampai dengan putusan formil. Tapi nanti proses perbaikan waktunya tetap sama ya. Tetap nanti kuasa dari para pemohon untuk memperbaiki nanti. Karena di permohonan di MK ini yang sudah masuk di catatan saya ini ada perkara nomor 38 2005, 43 2005, 44 2005, perkara 52 2005 dan 64 2025. Ya, kemudian nanti yang ini perlu juga nanti diuraikan. Ini belum ada argumentasi yang mendalam yang mempertentangkan antara norma yang diuji dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar. Ya, ini saya ambil contoh ya. Misalnya pasal 3F ayat 2 huruf A dan huruf B. Ini hanya menjelaskan bahwa norma ko bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UD 1945. Tapi tidak mengelaborasi lebih lanjut mengapa melanggar pasal 33 ayat 2 ya. Nanti coba lihat dalam permohonan halaman 17. Kemudian kalau di sini walaupun pemohon sudah merujuk putusan MK ya 62 2000 13, tafsir tata tafsir ruang lingkup keuangan negara dan seterusnya ini, namun pemohon belum mengelaborasi lebih lanjut mengapa organ dan pegawai badan itu perlu dimanai sebagai penyelenggara negara. Dan jelaskan lebih lanjut bahwa jika tidak dimanai sebagai penyelenggara negara, maka ketentuan aku melanggar hak konstitusional pemohon. Yang mana, atau ketentuan dasar 45 yang mana, ya. Itu nanti bisa diperkuat. Nah, kemudian terakhir soal petitum, catatan saya bahwa dalam petitum angka 2 terdapat 6 norma, yaitu ketentuan pasal 3F ayat 2 dan seterusnya ini yang dimohonkan untuk dibatalkan, untuk dipastikan kepada para pemohon apakah sudah menguraikan baik dalam kedudukan hukum maupun posita mengenai implikasi hukumnya, ya. Jadi kadang-kadang banyak permohonan yang masuk itu ada dalam petitum tapi positanya tidak ada. Bahkan kadang sebaliknya diuraikan di dalam posita tapi tidak ada di petitumnya. Ya, nanti bisa kabur ini. Nah, karena itu di dalam catatan ini norma-norma yang diajukan ini, ya, supaya dicermati ada hubungannya antara uraian dalam posita dengan yang diminta pada mahkamah dalam petitumnya. Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Voe, ini para kuasa, ya, yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya melihat dari segi susunan maupun sistematika permohonan saudara ini sudah bagus, ya. Mulai dari perihalnya sudah bagus, ya, kemudian cara menyampaikan dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, yang bertanda tangan adalah kuasa, itu sudah bagus. Sistem sampai 4 angka Romawi juga sudah bagus, ya. Nah, itu bagian dari apresiasi, tapi pasti ada catatannya, ya. Ini menandakan bahwa Anda betul-betul mengajukan permohonan yang serius gitu, ya. Kemudian yang kalau soal itu saya pikir tidak ada masalah. Kemudian, nah, ini kita masuk ke legal standing, ya. Kalau dari segi legal standingnya ini kan tadi ini ada satu, ada pemohonnya ini ada 4, ya. Satu badan hukum dan perorangan mahasiswa, ya, 3. Nah, menyangkut badan hukum ini Anda jelaskan sudah lengkap dengan bahwa yang berhak mewakili badan hukum ini adalah ketua presidium, ya, berdasarkan ADART. Itu sudah bagus. Kemudian hanya saja di sini kurangnya sebaiknya juga ditambahkan ini apakah badan hukum ini nomor NPWP-nya. Karena ini kaitannya dengan kan danantara nih, ya, yang saudara persoalkan nih. Karena ini menyangkut keuangan negara kan yang Anda maksudkan ini. Jadi perlu dicantumkan juga NPWP-nya, badan hukumnya ini. Sementara untuk mahasiswa kan belum wajib NPWP. Tapi mahasiswa yang sudah punya penghasilan, ya tetap juga punya NPWP kalau sudah punya penghasilan. Jadi prinsipal saudara lihat dulu, siapa tahu ada yang sudah punya penghasilan, sebaiknya ada NPWP-nya semua. Karena ini sehingga nanti saudara menggunakan juga alasan sebagai taxpayer. Kan gitu, pembayar pajak. Kenapa pembayar pajak? Karena sebagai pembayar pajak, Anda kan bayar pajak masuk ke kas negara. Masuk ke kas negara, ternyata kas negara ini diambil, digunakan untuk kepentingan danantara, kan gitu. Yang kemudian dipisahkan. Kan gitu, sehingga Anda dirugikan di sini nih. Kan gitu nih ceritanya nih, kalau Anda menggunakan logika taxpayer. Kan duit Anda yang bayar pajak itu masuk ke kas negara, kan begitu. Nah, ini kas negara, tapi kemudian nanti dialihkan untuk kepentingan danantara. Sebagian kemudian itu dipisahkan, kan begitu. Ya, atau dividen yang diperoleh itu harusnya masuk ke kas negara, kemudian dipisahkan lagi. Nah, jadi kalau saya melihat supaya kuat Anda punya legal standing ini, ya harus di backup dengan sebagai taxpayer itu. Ya, nah coba cantumkan Anda punya NPWP-nya sebagai taxpayer. Karena ini menyangkut keuangan negara ini kan, kaitannya kan, yang Anda tidak setuju kalau itu, kata bukan itu kemudian, ya menjadi yang seharusnya menurut Anda hilangkan itu, supaya itu adalah bagian dari keuangan negara kan gitu. Sementara di undang-undang ini menyatakan itu bukan kan keuangan negara. Nah, sehingga disitulah kelihatan kerugian saudara di situ, karena sudah bayar pajak, tapi ternyata dipisahkan nantinya kan. Nah, itu kira-kira anunya ya, tapi Anda pertimbangkan ya, itu semua sebagai masukan saja, kalau itu menjadi apa namanya, sesuai dengan Anda punya cara berpikir. Nah, kemudian juga, apa saya melihat ini, Anda menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya, sebetulnya ini bukan kerugian konstitusional, Anda masih umum ini saya lihat. Ya, tidak memperlihatkan bahwa ini memang saya dirugikan. Ya, makanya tadi saya kasih apa tantangannya untuk menggunakan, karena ini saudara saya melihat ya memang di sini memberikan gambaran bahwa ini saya organisasi ini atau mahasiswa ini sebagai apa namanya, sebagai apa yang memiliki concern ya, melakukan advokasi kan begitu. Nah, tapi kalau advokasi-advokasi itu di mana nih, sampai apakah kemudian advokasi saudara dirugikan, lembaga saudara dirugikan kalau tidak melakukan advokasi itu? Nah, di sini yang kelihatan masih kurang tajam gitu. Ya. Jadi masih kurang tajam. Nah, mestinya langsung menghususkan bahwa ya saya ini dirugikan dengan apa? Maksudnya bukan langsung dengan kalimat menyatakan dirugikan saja, tetapi coba buatkan narasi yang memperlihatkan bahwa itu memang ada kerugian gitu. Yang spesifik gitu kan, dengan berlakunya norma itu. Karena kalau saya lihat ini narasinya masih mengawang-awang gitu kan. Nah, tapi kalau toh juga memang belum, karena ini baru juga, lembaga ini juga baru. Memang ya memang enggak ada, belum bisa kita. Nah, setidaknya Anda menjelaskan bahwa ini potensial. Karena kan legal standing itu bisa aktual, bisa faktual, bisa juga potensial. Setidaknya Anda mengatakan ini saya potensial. Kalau ini nanti jalan, maka ya saya jelas dirugikan kan gitu, sebagai organisasi, perkumpulan badan hukum, mahasiswa. Kalau mahasiswanya misalnya ya bisa-bisa saya punya, kalau dia dapat beasiswa, bisa-bisa beasiswa saya tidak lanjut lagi karena sebagian anggaran negara ini dialihkan ke sini, dan seterusnya kan begitu. Nah, tetapi juga perlu juga Anda apa namanya men-challenge juga ini kan, ini saya masuk ke pokok permohonannya ya, tadi disebutkan bahwa saudara ini sebetulnya menguji ada 9 norma dari 5 pasal dengan dasar pengujian atau batu uji itu ada 3. Nah, kalau 9 norma itu mesti dijelaskan 9 kali 3 27. 27 ya, kalau Anda kasih kotak-kotak itu baguslah saya lihat kan. Nah, pertentangan itu dijelaskan masing-masing. Kan begitu. Jadi misalnya pasal berapa yang saudara cantumkan di sini ya. Ini yang dalam kotak-kotak ini saya lihat ini bagus ya, artinya itu membuat kita eye-catching gitu kan, sepertinya. Nah, tetapi bagaimana menjelaskan masing-masing itu, bahwa pasal 3 ayat 2 huruf A dan B ya bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 undang-undang dasar. Nah, dijelaskan itu pertentangannya, perlihatkan betul itu dia punya ya, karena istilahnya ini mengkonteskan kan ya, jangan mengambang nanti penjelasannya. Ya, jadi jelaskan betul supaya apa? Ini bisa kelihatan bahwa ini memang ada pertentangan. Karena saudara-saudara semua itu semua ya, ini sambil garis besar saja. Karena apa? Juga memikirkan, jangan cuma memikirkan sudut pandang saudara saja ya dalam permohonan, karena itu bisa nanti Anda baru, waduh, oh iya ya, ternyata pemikiran ini juga harus kita challenge juga nih. Misalnya, kalau Anda menyatakan bahwa ini bertentangan dengan pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang dalamnya dikuasai oleh negara, saudara. Karena ini dikuasai negara, maka keuangan negara itu harus dikuasai oleh negara. Nah, bagi mereka yang misalnya pro terhadap Danantara ini, pasti dia mengatakan, loh, bukankah Danantara juga ini adalah entitas negara juga, punya negara juga? Kan gitu, Danantara punya negara juga. Hanya kita beda metode saja. Nah, bagaimana pandangan yang mengatakan bahwa ini hanya beda metode? Toh juga ini punya negara, hasil dari ini juga untuk kembali ke negara lagi. Karena ujungnya kita sama-sama, ini kata orang yang saya baca-baca biasa nih, karena ujung-ujungnya kita sama-sama adalah untuk kesejahteraan rakyat. Muaranya semua adalah untuk kesejahteraan rakyat, hanya kita beda metode saja. Kalau Anda itu mau langsung menjadi uang keuangan negara, kalau kami ini menggunakan dulu ini supaya bisa ya terjadi yang namanya snowball gitu ya, ekonomi yang snowball, kemudian dari kecil menjadi besar-besar, nah tujuannya untuk kesejahteraan rakyat juga. Nah, bagaimana Anda men-challenge pandangan yang menyatakan seperti itu? Ini berarti masih, artinya justru ini yang sejalan dengan pasal 33. Nah, Anda harus men-challenge itu. Bagaimana Anda men-challenge pandangan yang begitu? Karena Anda ini hanya satu arah nih, ini keuangan negara nih. Rejim keuangan negara saja kan, padahal dia juga mengatakan, ini ujung-ujungnya juga uang negara juga. Cuma bagaimana kita lakukan dulu supaya ini bisa memiliki, ya, memiliki keuntungan yang bisa lebih besar lagi, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga bisa lebih besar lagi, dibandingkan hanya mengelola sebagai keuangan negara ansih gitu. Nah, ini juga harus saudara pertimbangkan itu, pemikiran itu, sehingga bisa men-challenge gitu kan. Oh iya, enggak begitu. Nah, karena dia katakan ini ujungnya kita sama-sama nih, untuk kesejahteraan rakyat, sama dengan keinginan pasal 33. Nah, itu kira-kira sudut pandang lain yang kemungkinan itu sebagai sudut pandang pro. Dan ini tantangan bagi saudara untuk men-challenge gitu kan. Nah itu, kemudian tentu Anda kalau mau men-challenge, coba cari benchmarknya. Ya, lembaga-lembaga seperti semacam Danantara ini kira-kira di negara lain itu seperti apa dia? Ya, apakah memang kekayaannya dipisahkan? Apakah memang itu bukan bagian dari keuangan negara? Apakah semuanya ini harus supaya memperkuat Anda punya bahwa di negara-negara yang misalnya seperti ini melakukan begini caranya nih. Ah, ini juga harus ini. Karena ini anu nih. Ini apa namanya? Sistem yang lebih makro strategis gitu kan, sehingga tidak cukup hanya menyatakan bahwa ini keuangan negara, tidak keuangan negara, harus komprehensif. Ya. Nah, ini menurut hemat saya segi substansi yang saudara persoalkan ya. Jadi perlu membangun cara pandang yang lebih luas lagi gitu, dengan tentu cari benchmarknya di mana yang kira-kira sejalan dengan Anda punya cara melihat, kan gitu ya. Nah, sehingga ini kita juga hakim juga dapat kita ini insight nih, pencerahan nih. Oh iya benar nih, begini nih, bahan ini luar biasa ini mahasiswa dengan apa namanya menyikapi soal-soal, karena kita baca semua ini. Ya, hakim-hakim pasti baca nih Anda punya permohonan. Nah, itu saya kira ya sebagai masukan kepada saudara. Kemudian terakhir ke petitumnya, ya, kalau menyangkut substansi tadi sama seperti itu, cara anunya bagaimana menjalan sudut pandang lain. Kemudian dari segi petitumnya, nah petitumnya ini pertama, itu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ya, biasanya ya lazimnya pakai untuk seluruhnya. Ya, kemudian apa namanya? Saudara juga alangkah baiknya ya sebetulnya sih bisa dipecah juga ya, tapi karena saudara ini mengatakan inkonstitusional semua ya enggak ada masalah juga sih. Ya bisa juga ini saya punya catatan sendanya dipecah gitu ya. Kemudian juga Ya, sekira itulah catatan-catatan yang singkat ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Itu ya para pemohon nanti dicermati jika akan dilakukan perbaikan bisa dipertimbangkan penasihatan dari para hakim tadi. Catatan dari saya sedikit saja, kalau berkaitan dengan kewenangan legal standing ya nanti diperkuat saja elaborasi keterkaitan kerugian prinsipal saudara itu terutama badan hukum ini meskipun permohonan secara formal diajukan oleh pihak yang diberi delegasi dalam ADART, tapi keterkaitannya dengan kerugian hak konstitusionalnya apa dengan berlakunya norma undang-undang ini. Demikian juga jika itu berkaitan dengan perorangan. Kemudian yang kedua, substansi ini memang kami dari majelis tidak bisa terlalu banyak memasuki wilayah untuk mencampuri keinginan para pemohon, tapi paling tidak mahkamah perlu diberikan elaborasi argumen-argumen yuridisnya. Karena begini, kalau yang prinsipal saudara ingin mintakan misalnya dalam pasal 3F ayat 2 dan seterusnya sepanjang kata bukan, ini kita diskusi sedikit. Bukan penyelenggara negara kan maksudnya, ini supaya kata bukannya dianggap inkonstitusional sehingga menjadi penyelenggara negara kan. Karena bukan penyelenggara negara menjadi penyelenggara negara. Nah, tujuan fundamentalnya apa? Dengan hilangnya itu apa sebenarnya? Apakah kalau penyelenggara negara, maksudnya kalau bukan penyelenggara negara kemudian tidak bisa itu dibidik dengan tindak pidana korupsi misalnya kalau ada penyalahgunaan keuangannya atau kekayaannya. Apakah iya seperti itu? Karena sebenarnya kan unsur-unsur tindak pidana korupsi kan tidak harus penyelenggara negara. Siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan keuangan negara bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Kecuali yang diinginkan para pemohon lain ya. Mungkin ada alasan-alasan lain kenapa ini kok tidak inline dalam, kan ini ada pendelegasian dalam norma bahwa baik sistem status kepegawaiannya, sistem penggajiannya diatur secara khusus. Nah tadi pemohon dalam argumen positanya mengaitkan bahwa ini seharusnya penyelenggara negara juga karena kan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kekayaan atau keuangan negara. Tapi kalau kekhawatiran hanya soal kepastian hukum untuk harmonisasi itu kami bisa jadi lain ya. Tapi kalau alasannya kekhawatiran kemudian tidak bisa ini dibidik dengan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara itu tolong diberi elaborasi lagi karena siapapun terlepas itu statusnya swasta maupun penyelenggara negara kalau memang yang disalahgunakan adalah keuangan negara dan merugikan keuangan negara tidak bisa lepas dari bidikan itu. Tapi silakan saja itu nanti dipertimbangkan untuk di kemudian dengan tujuan tertentu. Ini kan tidak bisa dipisahkan dari kewenangan BPK ini. Karena kewenangan BPK memang ada investigasi atau pemeriksaan yang dengan tujuan tertentu itu. Sedangkan konteks prase dengan tujuan tertentu ini melekat pada kewenangan BPK dalam pasal atau norma yang mengatur pemeriksaan yang dilakukan BPK. Meskipun ini harus ada permintaan dari DPR ya. DPR ini yang apakah, nah itu yang justru para pemohon mestinya men-challenge apakah iya pemeriksaan BPK itu harus ada permintaan dari DPR untuk keuangan yang bukan dikelola oleh DPR, misalnya kan. Nah, apa posisi DPR di sini? Apakah mewakili kepentingan rakyat? Ataukah justru ini kemudian kontraproduktif? Bisa kemudian menjadi penghambat dalam tanda petik ya. Sehingga BPK kurang leluasa untuk menggunakan kewenangannya, padahal BPK kan lembaga independen. Nah, itu yang menarik untuk dielaborasi dalam posita saudara. Tapi kalau soal kata atau prase dengan tujuan tertentu itu memang ansih itu sudah given itu dari BPK-nya itu. Nah itu jadi, tapi silakan saja nanti dipertimbangkan dalam kembali didiskusikan dengan prinsipal-prinsipal saudara. Kemudian berkaitan dengan keuntungan atau kerugian badan dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak termasuk keuntungan dan kerugian negara. Ini juga hati-hati karena badan apa ini dan antara ya, ini harus kita cermat, ini sebuah badan hukum yang bersifat privat atau publik ini. kalau privat dia mau rugi mau untung kan prinsip-prinsipnya sudah terpisah dari kekayaan negara. Jadi bisa tidak nanti ini di-challenge dengan termasuk keuangan negara yang rugi yang kemudian bisa kalau ada tindak pidana bisa APH itu masuk. Tapi kalau dalam perspektif privat murni, nah ini hati-hati. Jadi jangan-jangan ini wilayah perdata, rugi maupun untung ini sudah negara enggak boleh cawe-cawe. Nah, kecuali para pemohon menambahkan termasuk keuntungan dan kerugian keuangan negara. Nah, itu mungkin itu ada cantolannya keuangan negaranya. Tapi kalau keuntungan dan kerugian negara, nah ini masih agak confused menurut saya ya. Apakah kerugian negara dalam perspektif sedang menjalankan fungsi-fungsi privat keperdataan atau ini publik? Tapi kalau kerugian negara ya pasti tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi publiknya kan. Itu silakan nanti didiskusikan kembali. Itu saja yang dari kami, yang dari saya untuk menambahkan dari apa yang disampaikan para yang mulia sebelumnya. Ada yang disampaikan?
Cukup ya mulia.
Cukup ya.
Ya.
Dari mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan hingga 4 Juni 2025 hari Rabu. Baik soft copy maupun hard copy sudah diterima paling lambat. Jika perbaikan lebih cepat diselesaikan nanti bisa juga lebih cepat diserahkan kepada mahkamah sehingga kami bisa lebih cepat mengagendakan untuk sidang perbaikan. Baik, cukup ya. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim.